atomvåpen virker jo stabiliserende, fordi den skremmer hverandre fra å utslette hverandre.
Vil du argumentere for at vi bør gi atomvåpen fredsprisen? I dag er en spesiell dag, for i dag har vi besøk av militære i studio, Peder.
Hjelp.
Men personen kom ikke i uniform, så jeg gjorde ingen sånne hilsen eller sånt, så det var noe mer rolig enn jeg var først da. Tormod Heier er dagens gjest, og Tormod er oberstløytnant i Hæren, professor ved FOS, forskningsleder ved Stabsskolen, professor 2 ved Høgskolen i Innlandet, og dosent ved Forsvarshøgskolen i Stockholm. Velkommen hit, Tormod.
Jo takk, det var voldsomt.
Ja, det her tatt direkte fra Forsvaret sin hjemmeside.
Akkurat, ja. De liker å skryte av personellet sitt.
Ja, ikke sant, sant opp. Kan ikke du si, hva er hverdagen din på jobben? Hva gjør du på jobben til daglig?
Hva gjør jeg til daglig? De siste 4 ukene har jo vært veldig spesielle på grunn av Ukraina-krigen, så det som har preget jobben min da, det har egentlig vært å følge med på nyhetsbildet, lese masse mail fra ulike kilder jeg får som rapporterer om denne krigen, og så leser jeg disse tingene, og så prøver jeg etter beste evne å svare mediene når de tar kontakt som en del av samfunnsoppdraget til oss som er forskere. Vi skal jo ikke bare forske på vårt eget lønnekammer, vi skal jo også formidle denne moroa ut til de som har betalt for denne hyggelige jobben, slik jeg ser det i hvert fall, og det er jo samfunnet.
Ja, ikke sant. Jeg skal ikke si at jeg hørte om deg i Drivkraft første gang, men jeg hørte et intervju av deg i P2s Drivkraft, som var veldig inspirerende, for du snakket litt om hvor du kommer fra, hva du har gjort, bakgrunn og så videre, og du slår meg som reflektert og veldig positiv. Er du en veldig optimistisk sjel sånn når du ser på verden i det hele?
Ja, jeg er født optimistisk, og det er kanskje en ulempe når det gjaldt denne krigen, fordi jeg trodde da i mitt naive optimistiske sinn at dette skulle gå veldig bra, at Putin ikke skulle angripe Ukraina, fordi jeg var sikker på at kostnadene kom bare til å overstige de forventede gevinstene som Putin så for seg. Men nei, men der tok jeg feil. Så kanskje, og da har jeg fått mange mail da, fra folk som mener at jeg driver jo med ren naiv ønsketenkning. Og det kan kanskje være fordi jeg er født da, litt grann sånn optimist. Det er sjelden jeg er pessimist, for å si på en måte.
Det er jo mye positivt som skjer, vil jeg påstå. Det er jo ikke Ukraina-krisen, eller krigen et eksempel på det, men vi har hatt det bra i Europa i veldig lang tid. Så å være optimist, du har jo kanskje oftest hatt rett frem til det her skjedde.
Ja,
det og jeg har lyst til å komme litt tilbake til Ukraina, selvfølgelig. Vi må dit også. Men jeg har lyst til å bare bemerke at du har vært utmerket med en pris, Ossietzky-prisen for fremragende innsats for ytringsfriheten, og det synes jeg er veldig fint å se og vite at du har gjort det. Og den begrunnelsen var at du var en motstrømstemme i et konsensuspreget akademisk miljø i Forsvaret. Så spørsmålet mitt er, har du erfaring med at det er vanskelig å være fritenkende i Forsvaret, og i så fall, kanskje du, kan det tenkes at det kan være god grunn til det?
Ja, det kan du si. Er det vanskelig å være sånn fritenker i Forsvaret? Paradokset der, det er at svaret er egentlig nei, det er det ikke, fordi forsvarsledelsen er så utrolig positive og imøtekommende i forhold til det jeg sier, men samtidig er det litt vanskelig likevel, fordi innad i Forsvaret så er det ikke militære miljøer. Sivile akademikere som driver og forsker på mange av de samme tingene som meg, og de synes ikke det er noe bra. Så dermed så er det en intern spenning i forsvarsetaten, og paradokset er altså at de militære har ofte større takhøyde enn de sivile forskerne. Og dette kan nok skyldes at vi som forsker på dette er sånn, enten vi er sivile eller militære, vi er jo preget av et forskningsområde, sikkerhets- og forsvarspolitikk i Norge, som tradisjonelt sett har vært veldig konsensusorientert, og hvor vi ikke har noen tradisjon for å kritisere det som Norge, USA og NATO gjør. Og når man da gjør det, kommer altså med andre perspektiver enn de som er de rådende, så er det ofte sånn at akademikerne, særlig innad i forsvaret også, er litt nådeløse mot hverandre.
Mm. Det kan man jo merke, kanskje privat også, altså at vi har jo på en måte, kan si at vi har valgt en side I verden da.
Ja, ja.
Og hvis man da kanskje litt djevelens advokat, som jeg synes litt morsomt av og til, da må man liksom forsvare det litt sterkere da, enn hvis man holder seg på den siden vi har bestemt oss for å være på.
Det blir vel lettere, vil jeg tro, å si sin mening når du har kommet litt høyere opp I hierarkiet. Altså du begynner kanskje ikke å si å være veldig... liksom kritisk helt fra starten av, liksom på sesjonen allerede, ja, da kommer du kanskje ikke inn engang.
Nei, det helt sant. Så det kommer med, som du sier, med litt mer alder og erfaring og faglig trygghet. Da kommer det. Og så hjelper det, som vi nevnte innledningsvis, å være litt optimist.
Ja.
Mm, nei, det sant. Men derfor også jeg litt bekymret for de som kommer etter meg, som av og til leser og hører disse debattene, og synes det litt vel tøft. Det klart, de blir jo ikke særlig motivert for å ta over stafettpinnen. Jeg jo tross alt 53 år, og det jo mange, de fleste nå jo yngre enn meg, og det klart, de synes jo dette tidligst kanskje kan være litt kjipt, og dermed så kvier man seg, og dermed så går det ut over demokratiet vårt, for det jo nettopp tuftet på denne meningsbrytningen. Det jo det som gjør oss antagelig til bedre og sterkere og mer kunnskapsbaserte samfunn enn de vi ikke liker å sammenligne oss med lenger øst på kontinentet, nemlig russerne og kinesere og sånne.
Men jeg tenkte svenskene, ja. men altså, til det da, vil du ikke tro at du, i og med at du har fått den prisen, eller sagt det du har sagt, du har skrevet, kan være med og bidra til at det blir litt mindre farlig for de som skal ta over og mene litt mer?
Jeg håper det. Og jeg synes i de årene jeg har holdt på, at vi ser en endring, dels på FHS, altså Forsvarets Høgskole, der hvor jeg jobber, og jeg synes definitivt vi ser en endring I forsvarsledelsen og de militære lederne på det høyeste nivået. Og jeg synes også vi ser en liten endring I samfunnet bredt, hvor det større toleranse, og definitivt I hvert fall I forsvaret, større takhøyde enn det var før. Og det gjør meg veldig oppløftet og glad, ikke på grunn av meg selv, men for de som kommer etter meg, som skal ta over dette her sånn, og føre det videre, at samfunnet ser at disse som forvalter disse militære maktmidlene på vegne av staten I forsvaret, de består av vanlige folk, tenkende individer som på mange måter speiler det samme mangfoldet som I det samfunnet som de tross alt satt til å tjene.
Mm. Jeg har samme inntrykk at Norge et land som der det takhøyde for veldig mye. Jeg skal ikke si at jeg vet for mye om det her feltet I andre land, men I USA så har jeg et inntrykk at det en liten krise rundt det her med ytringsfrihet, og at både sterk venstreside og sterk høyreside krangler om at det skal ikke være lov å prate om, prate om alt og så videre. Hvis det noen sånne eksempler I Norge, så blir det ofte fort bare snakket bort at det ikke så relevant lenger. Men til ditt fag da, ditt fag, sånn som du jobber I dag, det et vanlig måte å analysere militær strategi og så videre på I andre land, eller noe som unikt for den Vesten eller Norge? Eller?
Den måten vi studerer faget vårt på?
Mm.
Nei, jeg tror nok ikke det så forskjellig. Det som nok den forskjellen, og det har nok ikke noe om man I utlandet eller Norge gjøre, det tror jeg mye hvilken fagretning, fagbakgrunn man har. Jeg statsviter, så jeg liker mye modeller og teorier som sånne knagger til å tolke og forstå de eksemplene fra de ulike krigene som jeg prodder ned I. Og så har vi historikere, de liker mer å kanskje se linjer og være mye mer kildekritiske og ikke være så opptatt av disse voldsomme paradigmeskiftene som inntreffer I ny og ned. Og så har du jo psykologer og sosiologer og forskjellige ulike fagbakgrunner som kommer sammen og ser krig og strategi og død og lidelse med ulike briller. Så, og det nok ikke noen som har noe mer nødvendigvis rett enn noen andre, men samlet sett så får vi et perspektivmangfold som gjør at det vanskelig kan settes to streker under svaret på, for eksempel, hvorfor var det Putin gikk til angrep på Ukraina?
Ja. Det her et veldig konkret spørsmål. Synes du verdenssamfunnet I stor grad forutsigbar? Eller hvis jeg kan stille på en annen måte, har vi noe prediktiv kraft I historisk forskning på å kunne forutse hva som skjer krigsmessig på geopolitisk?
Ja, jeg har jo bakgrunn fra etterretningstjenesten, så jeg jo veldig opptatt av en ting, og det å se til mønstre. det noe som gjentar seg, uavhengig av tid og rom, for eksempel mellom stormakter eller mellom stater generelt. Og det vi som statsviter også opptatt av, jo liksom, innerst inne så jo alle statene seg selv nærmest, de egoister, og de forfølger utelukkende sine nasjonale interesser. Og hvis man har det som en sånn bakteppe, så kan man til en viss grad se at det følger noen mønstre. Det ganske konsistent opptreden fra stormakter og småstater og demokratier og mer autoritære stater I måten de tilnærmer seg hverandre på og I måten de prøver å nå sine mål på. Så til en viss grad så det jo en viss sånn forutsigbarhet, men bare til et visst punkt, fordi innerst inne så det jo styrt av enkeltindivider, beslutningstagere på presidentnivå eller militært nivå, som da koker det altså ofte ned til subjektive oppfatninger der og da, og de kan gå I alle retninger, tenker jeg da.
Og om du ikke går I krig, så jo landets interesser ofte ivaretatt av landet. Altså Norge, vi har jo vi har inntrykk at vi setter veldig pris på eiendomsretten I Nordsjøen, for eksempel at vi kan hente opp den oljen vi vil, selv om vi ikke går til krig, og vi beskytter den vestlige verden og så videre. Så vi har ordnet et sånt samfunn, slags politisamfunn, der vi respekterer hverandres landegrenser.
Veldig, og det derfor vi, særlig I Norge, småstater som ikke kan beskytte oss selv med militære styrker, vi så innmari opptatt av institusjoner. Altså internasjonale lover, regler, normer som binder de store maktene til masta, og dermed gjør hele det internasjonale systemet som vi en bitte liten del av, til noe som I hvert fall I vår del av verden, nok så forutsigbart. Fordi det så mange lag med sånne institusjonelle rammebetingelser som legger oppover hverandre, som gjør at denne transparansen den øker, og dermed også forutsigbarheten, fordi vi følger noen normer og regler, og det liker særlig småstater da. Så sånn sett så vi nok, bor jo vi I Norge, kanskje I en av verdens mest gjennominstitusjonaliserte, og dermed også forutsigbare, regulerte, lovpålagte områder, og det liker vi.
Det her institusjonelle tingene her, det jo ting som vi har funnet på, det finnes jo ikke på ordentlig. Vi lager landegrenser, og vi...
Det gode ideer som funker bra, liksom.
Ja, det funker bra, ikke sant? Så hvor langt opp I verdensrommet skal vi se for det mindre drap og det mindre elendighet sånn sett da hvis vi så det virker til å fungere på et vis.
Vi liker institusjoner på lokalt nivå I bygdene våre med politi og dommer og lærere. Vi liker det på nasjonalt nivå med departementer og etater som lager forutsigbare rettsstatsprinsipper og vi liker det på regionalt nivå med EU og NATO og Barentssamarbeid og Nordisk råd og Arktisk råd og vi liker det på globalt nivå på FN-nivå. Men akkurat der det jo litt vanskelig da, hvis disse fem sikkerhetsrådsmedlemmene sterkt uenige om noe. Da blir liksom det verdenspolitiet, da blir det litt handlingslammet, og da må vi ned på det regionale nivået for å finne støtte og forankring, og der har vi da EU og NATO for eksempel som skaper denne forutsigbarheten for oss da. Og jo mer åpne og sårbare på grunn av digitaliseringen som deres samfunnet våre blir, jo viktigere blir jo nettopp disse kjørereglene. Og at vi da ikke bidrar til å undergrave og fragmentere disse grunnleggende institusjonene som skaper denne forutsigbarheten, og dermed også mye av den verdiskapningen og mye tryggheten og livskvaliteten til alle oss som bor, så heldige å bo I Norge og I Vesteuropa.
Hvorfor det at det finnes så mange andre samfunn som ikke like opptatt av disse verdiene som vi Altså de kan jo på en måte, hvis de har tilgang på internett og nyheter, så kan de jo se at vi har det godt her og vi veldig fornøyde. Hvorfor vil ikke alle ha det sånn?
Jeg tror mange vil ha det sånn, men de klarer ikke. Og grunnen til at de ikke klarer det tror jeg fordi... De har ikke vært innom den samme politiske dannelsesreisen som oss. Vi har brukt mange hundre år på å utvikle det systemet vi har fra renessansen på 1300-tallet, reformasjonen på 1400-tallet og opplysningstiden på 1700-tallet. Og dermed har vi gradvis bygd opp en politisk kultur hvor det individet som settes I sentrum, og så lager vi lover og regler som prøver å beskytte individet så mye som mulig mot for mye statlig overgrep. Så dette blir institusjonalisert I måten vi lager statene og disse overnasjonale EU og NATO og sånne ting på. Og da får vi til dette. Men så dette har skjedd over mange hundre år. Og den reisen fra renessansen og fremover, den har ikke de I Russland opplevd. De har stått på utsiden av disse strømningene I Asia, I Afrika. Helt andre dannelsesreiser som har gjort at de har fått sine systemer som ikke nødvendigvis da er like forutsigbare og trygge og gode som det vi har vært så heldige og flinke da, til å utvikle her i Vest.
Men de kunne jo, altså hvis de hadde ønsket, så hadde de jo sikkert fått lov til å låne våre modeller.
Ja.
Men det er kanskje det at, selv om, som du sier, selv om noen kanskje ønsker det, så er det også, det, er vel, det virker jo som noen aktivt motarbeider det også.
Ja.
De prøver å ta vare på noen andre verdier som de mener står høyere, kanskje?
Helt riktig. Helt riktig. Her er det rivalisering mellom ulike eliter, og hvis de elitene for eksempel skal avgi makt til en institusjon, da, så vil de miste privilegier, kanskje vil de miste rikdom og trygghet for seg og sin familie, sin klan, sin stamme, sin milits, eller kanskje nevnt opp det derfor de holder seg med militser, som ikke er under statlig kontroll, men som er under privat kontroll. Med andre ord, en mye mer fragmentert statsdannelse som ikke er preget av denne gjennominstitusjonaliserte lov og orden samfunnet som vi gradvis har utviklet i Vest.
Det her synes jeg man ser også bare på innad i Europa, altså ja eller nei til EU, for det der vi føler oss litt mindre, mer maktesløse hvis vi med EU, og så glemmer vi de fordelene og klarer ikke å diskutere helt ja, kaldt.
Veldig godt poeng, altså.
Men det er også litt tilbake til det her, altså, ser du for deg at vi kunne ha klart og lagd, altså sånn som de her verdiene vi, og de institusjoner vi har som noen ikke vil ha med på, noen store land også som vi som holdes utenfor, igjen, om det ikke skaper en polarisering, så er det jo polarisert. Er det mulig å få alle til å samle kloden på en hette og så heller krangle om oljeprisen i stedet?
Ja, vi har jo liksom sett for oss på en måte at disse menneskerettighetene burde være universelle verdier, og at statenes suverenitet også er suverene verdier som alle skal respektere. Men når det kommer til stykket, så viser det seg vanskelig å tolke disse verdiene på samme måte. De tolkes ulikt, for eksempel i Russland og i Europa. Dette for eksempel med statssuverenitet, vi i Vesten, særlig da vi vant den kalde krigen, og Sovjetunionen oppløste seg selv første juledag 1991, da mente jo vi at vi var seierherrene, og mente at menneskerettigheter, rettsstatsprinsipper og liberalt demokrati, det var noe også andre skulle få. Og hvis det var noen andre i andre land at befolkningen sto i fare for å bli drept og begått folkemord av statsledere som hverken hadde evne eller vilje til å beskytte sin egen befolkning, ja, da mente jo vi at da har vi en rett til å bryte statssuverenitetsprinsippet og gå inn for å redde befolkningen i disse landene. Og der ser du altså hvordan dreiningen i verdier i Vesten går da utover statssuverenitetsprinsippet til de som eventuelt da måtte gjøre dette her sånn, fordi vi mener at det er helt riktig å beskytte mennesker i andre land som begått folkemord, mens i andre sammenhenger, for eksempel i Europa, så er vi jo veldig opptatt av statssuverenitetsprinsippet, for eksempel at Ukraina skal få lov til å velge hvor de vil høre hjemme, i øst eller vest, og Russland skal ikke få lov til å påtvinge de en utenrikspolitisk orientering som de selv ikke vil. Og da står vi veldig hardt på det begrepet, mens vi tidligere, som sagt, i Kosovo i 1999-krigen, og i Irak i 2003-krigen, i Libya 2011-krigen, der var ikke statssuverenitetsprinsippet like viktig. For da var det noe annet som var viktig, nemlig kanskje å redde befolkningen inni disse landene og lage demokratiske samfunn som skulle bli et fyrtårn i et Midtøsten som var omgitt av diktaturer og så videre og så videre.
Det kan jo tenkes at det ligger noe dypere kulturelt forskjell, og kalle det, bare for å gjøre det enkelt, Østen og Vesten. Jeg vet ikke hva som kom først, men jeg har et inntrykk av at vi i Norge eller i Vesten har et veldig individualistisk samfunn der. Vi tenker på meg, og nå skal jeg ta en utdannelse, kjøpe meg bil og så videre, mens i inntrykk av å jobbe i asiatiske selskap selv, at det er mer kollektivistisk, familiært, og at du da får andre typer menneskerettigheter i anførselstegnene, at vi kanskje de til og med har, om de ikke har, at de ikke har fireårsperspektivet, uten at det kan være demokrati i begge plasser, men at du har hundreårsperspektivet, og da er det kanskje det noen mennesker som må vike for å...
Absolutt, absolutt. Det er helt riktig som du sier, tror jeg også. Det er mye mer sånn kollektivistisk forventning om å støtte opp under at det høyeste gode er ikke den der fullkomne individuelle friheten, men det er staten, at den er stabil, og at man er lojal til den. En slags, det vi kaller i Russland, en slags maktvertikal som har på mange måter en kontroll med befolkningen når det gjelder politiske friheter, men hvor de har større økonomiske friheter. Mens vi i Vest, vi har jo laget lover som beskytter individet mot for mye statlig kontroll, så har man lenger øst kanskje lover som beskytter staten mot for mye individuelle friheter. Så de ser jo på Vesten som en sånn der, et fragmentert og polarisert kontinent, hvor det alt for mye subjektivisme, materialisme, hedonisme, individualisme, og det fremste eksempelet på dette, det så de i USA, i demokratiets fyrtårn 6. januar i fjor, da nærmere 15 000 demonstranter stormet kongressen. Der ser du også hvordan limet i samfunnet er i ferd med å forvitre, fordi det er ikke lenger tillit mellom borger og stat. Mm. Og da vil man, noen mene i Østen, i Russland for eksempel, at dette frihetsidealet har gått alt for langt. Mm. Det destabiliserer staten.
Men samtidig kan du ta perspektiv i Europa på at, at Europa er utgangspunktet veldig fragmentert og lite homogent kulturelt, men allikevel så har vi klart å samle det på en eller annen måte. Vi har klart å lage EU mot ja. Kanskje alle odds, hvis man skal se det sånn, mens i enkelte store land i Asia så er de på en måte allerede på plass med store befolkninger. Ja. Så det er mange måter å se det her på. Og litt, bare litt sånn til, altså vi føler oss individualistisk, Men når du ser på oss litt sånn fra ovenfra, vi er jo ganske konform og en slags saueflokk, og vi føler oss frie, men vi er jo akkurat som staten vil likevel. Mm. Så atferden vår er veldig kollektivistisk likevel, så det er vanskelig å, hva som funker best liksom.
Ja, og kanskje spesielt i Nord-Europa, i Norden, i Sverige og Norge, Finland og Danmark kanskje, vi er ganske sånn egalitære. Altså en egalitær samfunnsstruktur hvor det ikke er så mye skille mellom toppen og bunnen i samfunnet. En veldig sånn tillitsbasert ledelsesstruktur, styringsstruktur, hvor man har en felles oppfatning av hvilke suksesskriterier som gjelder. Men det er riktig at det er en balanse mellom individuell frihet og også hensyn til hva skal vi si, statlig stabilitet. Men det er jo det som er demokratiets styrke og som gjør at vi stort sett alltid vinner. Det er fordi at ved å legge til rette for den individuelle friheten som jeg er så veldig opptatt av, så skapes det en helt annen dynamikk. I næringsliv, i forretningsutvikling, i nye teknologier og nye industrier, i kunnskapsbasert samfunnsutvikling, som gjør at vi genererer bare, vi blir bare mye mer robuste samfunn. For vi også tvinger myndighetene til å forankre politikken sin nede i det samfunnet som de er satt til å tjene, gjennom en form for maktfordeling som ikke finnes lenger øst, og da står demokratiene mye tryggere i krisen. Vi kommer ofte sent inn i krisen, men vi kommer desto sterkere.
Mm. Kanskje vi kanskje litt roligere siden og så videre, men vi er jo sårbare vi også. Det var jo tomt for dopapir når koronaen brøt ut, husker
jeg. Ja, det er sant det.
Men ok, litt ned til Ukraina. Og det her er jo et spekulativt spørsmål selvfølgelig, og jeg skal videre hvis du ikke vil svare på det, men hvor tror du det her kommer til å ende?
Ja, det er jo ingen som vet, og jeg tror ikke engang Putin vet det. Og grunnen til det er fordi at i krig så er det alltid motstridende viljer som står mot hverandre. Og de motstridende viljene, de responderer på hverandres handlinger. Og det betyr at enhver krig, også den i Ukraina, den krigen får sin egen dynamikk. Og det betyr at konsekvensene er alltid så uforutsigbare at det er helt umulig å spå. Men det vi snakker om her, det er jo Europas to største land, som besitter Europas to største militære systemer. Men russerne har jo en 850-900 000 soldater pluss 2 millioner reserver, og ukrainerne har jo 250 000 soldater og jeg vet ikke hvor mange 100 000 reserver. Så de har så mye ressurser på begge sider. Og det er så mye som står på spill. For Ukraina så er dette en eksistensiell krig, og hvis dette går langt nok, så kan det nesten oppleves sånn for Russland også, så det er ikke helt umulig å spå. Men nå har vi gått inn i en stillstand hvor frontene har begynt å fryse, og da blir det spennende å se rundt de parallelle forhandlingene som skjer i samtalene, hvordan kostnadene nå, etter hvert som det gnages og slites ned på begge sider, hvordan de kostnadene vil påvirke, hva skal vi si, forhandlingsviljen i de samtalene som skjer.
Altså, denne krigen her får jo enormt mye oppmerksomhet, og det er jo fullt forståelig, men får den også mye oppmerksomhet fordi Europa har hatt lange perioder med fred? Eller er det her noe helt unikt historisk også, den krigen her?
Ja, jeg tror det er litt av begge deler, ja. Dette er jo det største som har skjedd av krig siden 2. verdenskrig, så da snakker vi om 75 år og vel så det. Og så er det jo også noe unikt i nyere europeisk historie da. Vi trodde jo at Europa skulle bli en fredelig og samlende kontinent da Sovjetunionen oppløste seg selv i 1991. Og det var egentlig derfor vi også ønsket amerikanerne på kontinentet vårt for å hjelpe oss med å holde fred med oss selv, for det viser seg det at disse europeerne, de klarer jo ikke å holde fred med seg selv, hverken i Første verdenskrig eller Andre verdenskrig, og heller ikke nå, og heller ikke på Balkankrigen, og så videre, og så videre. Så det er derfor vi har satt pris på amerikanerne, og at vi har pakket USA inn i denne hyggelige, ref det vi snakket om i stad, disse institusjonene, denne hyggelige institusjonen som heter NATO. Den er kollektiv, solidarisk, det er mye hyggeligere å snakke om NATO enn USA, men det er sånne institusjoner og sånne makter vi antagelig trenger for å hjelpe oss med å holde fred på vårt eget kontinent. Så det som har skjedd nå er jo sånn sett bare trist, og det er noen historiske proporsjoner over det, og jeg tror nok at dette vil ta, tror jeg da, generasjoner antagelig å komme over, fordi det er så voldsomt. Mm.
Mulig at jeg tar litt for godt i, liksom, igjen, se perspektiv fra andre siden, men og det her kan jeg ikke nok om, så vi får bare stoppe meg hvis jeg tar feil, Tormod eller Peder, men vi satt jo veldig pris på Marshallhjelperne da den kom etter 2. verdenskrig, og fikk bygget opp Europa og kanskje samlet det, og vi fikk fred og Tyskland som ikke lignet på noe av det de hadde under krigen, som er helt fantastisk. Men samtidig så kan man jo tenke seg at USA har sådd et litt, kjøpte seg en ganske lang god fremtid i Europa, for de er jo ofte i fred der borte, de har jo ikke noe særlig konkurrenter der borte. Nei. Men så har de liksom klart å gi oss litt hjelp med Marshallhjelp og da ta over Europa på en eller annen måte, og kulturen og film og alt mulig. Det er et sånn hardt hjerneskille fremdeles, føler jeg. Jeg har av og til en tanke om at Russland er med, det er mindre farger der borte og så videre. Det er jo bare tull selvfølgelig, men det er et skille, føler jeg da. Vi er mer amerikanske enn russiske.
Og ja, det er jo to, Samuel Huntington, en sånn amerikansk statsviter, han skrev i 1993 The Clashes of Civilizations, og når han tok for seg Europa, så mente han jo at det var to sivilisasjoner i Europa. Et vestlig og et østlig, og det er klart det er reft jeg nevnte i stad med hvordan Russland har ligget utenfor de vestlige liberale verdistrømningene opp igjennom historien, så kan man jo si at det er to forskjellige verdistrømninger, og vi tilhører en vestlig kulturkrets, og vi identifiserer oss mye mer med de verdiene og den kulturen og den måten å se verden på som USA gjør enn russerne gjør. Og det er fordi at samfunnene til Norge og Vesteuropa og USA, de er ganske like. Det er basert på demokrati med maktfordeling og rettsstatsprinsipper og respekt for menneskerettigheter, mens lenger øst så er det mye mer, ja, autoritær og streng samfunnsorganisering med mindre frihetsgrader til sivilsamfunn, så da blir det naturlig nok to måter å se verden på og innrette seg på.
Vi har jo adoptert masse fra USA, til og med den amerikanske drømmen, den har vi jo faktisk fått til å fungere i Norge, i motsetning til kanskje amerikanerne.
Ja, er ikke Norge et av Europas mest amerikaniserte samfunn?
Ja, i Norge kan du faktisk bli statsminister, hvis du tar en utdannelse og så videre. Det er litt verre hvis du ikke...
Trenger ikke å ta en utdannelse engang, faktisk.
Nei, ikke sant. Ok, så, men det her merker jeg selv også, at etter en krig, nå har det bevisstheten, at man kanskje er litt mer positiv til å få økt bevilgninger til forsvaret, for eksempel. Trenger vi et sterkere forsvar. Mm. Jeg har jo vært litt sånn, jeg har lyst til å få det ned, og det er kanskje mer en konsekvens av at jeg synes fred er koselig, og at det er veldig rolig rundt oss. Mm. Men nå tror du at det her kunne på en eller annen måte bidra til mer spenning, at de som tidligere var motstandere og så mange prosent bevilgning til NATO nå faktisk vil ha det, og de som ville ha rett, vil nå ha høyere, vil det skape enda mer spenninger når vi da går ut av krisen?
Ja, nei, vet du hva, det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror det er jo interessant å se at selv Rødt og SV vil jo gjerne ha mer penger til forsvaret.
Etter krigen nå?
Ja, og jeg tror sågar de sa det også litt før Ukraina-krigen begynte. Og grunnen til at de også ønsker det, i likhet med de andre politiske partiene, det tror jeg er fordi at de ser behovet for at det er mye mer fordel, både for Norge og for Russland og også for USA, at det er norske fremfor amerikanske styrker i de norsk-russiske grenseområdene. Fordi russerne, de frykter jo ikke lille Norge med 5,35 millioner innbyggere, som har et lite forsvar som kanskje holder i 96 timer. Det russerne frykter jo at Norge skal bli et springbrett for amerikanske operasjoner, enten nordover opp mot Kolahalvøya, der hvor de russiske atomstyrkene eller østover over Sverige og inn i Østersjøen for å beskytte de tre små baltiske NATO-medlemmene som fikk lov til å bli medlem av alliansen i 2004, da alle trodde at Russland skulle bli som også, vende tilbake til sin fetter i vest. Så det interessant å se at i det hele det politiske landskapet i Norge så det en bred unison enighet om at det norske forsvaret trenger mer penger.
Men hva tenker du, hva ville konsekvensen vært hvis vi hadde bare bestemt oss for at nå vil vi ikke ha noe militær lenger? Ville det da vært sånn at vi plutselig bare ble invadert umiddelbart, at første og beste tenkte at nå her det bare å gå inn? Mm. Eller ville vi hatt fred lenge?
Ja, jeg tror det at hvis vi hadde bare lagt ned alt sammen, så tror jeg det hadde kommet noen andre og hjulpet oss med å forsvare oss. Rett og slett verdens eneste militære supermakt som står for 40% av verdens samlede militære utgifter, USA. Og grunnen til det ganske enkel. Og det fordi at Norge så utrolig viktig for USA, siden Norge bare ligger 40 kilometer unna fra noen av verdens aller farligste atomstyrker, som på grunn av jordkrummingen har sin korteste flyvetid over til USAs østkyst. Og da det helt uansvarlig sett med amerikanske øyne å sitte med hendene i fanget og se at Finnmark blir et sånn sort hull som russerne har kontroll over, hvis det oppstår en krise hvor dette med atomvåpen eventuelt kommer i spill på noe vis. Så hvis ikke vi forsvarer Finnmark og Nord-Norge eller vårt eget land, ja, der kommer amerikanerne gjøre det. Ikke fordi de så glad i Norge, men fordi det i amerikansk interesse.
Mm. 11. september 2001 så ble jo Amerika angrepet, ikke en nasjon som sånn, men det var en stor terroraksjon. Og i de dagene som fulgte og ukene som fulgte, så ble det, var jo alle var jo i krise, alle var imot, her må vi gjøre et eller annet ganske kjapt. Og da var det vel noe som ble kalt Patriot Act, som de etablerte for å kunne overvåke i større grad enn de gjorde før, og skulle følge med på samtaler mellom folk på digitale medier og så videre. Uten å skulle kommentere det direkte, tror du at en sånn krise som dette også kan føre til sånne beslutninger som vi kanskje tar for hast da?
Jeg tror egentlig ikke det, fordi at NATO og USA har gradvis dreid tilbake til Europa i kjølvannet av den russiske Krim-anneksjonen i 2014, og nå jo det 8 år siden. Så på de 8 årene så har NATO og USA på mange måter vendt seg litt til en ny slags kald krig. Så selv om dette voldsomme saker som har skjedd i Ukraina nå, så har de rent sånn mentalt vært litt forberedt på at det kommer til å bli litt tøffere tak i årene som kommer etter 2014. Så sånn sett så vil vi nok bare heller se en forsterket trend av noe som allerede har vært i 8 år. Mm. Mens Jonas Gahr Støre, som var utenriksminister i Norge under Stoltenberg II-regjeringen i 2005, han og norske regjeringen da, begynte jo allerede da, i 2005, 6 og 7, og mase på amerikanerne om at vi måtte begynne å vende tilbake til våre egne nærområder. Men da var det jo bare en ting som gjaldt, og det var jo å vinne krigen i Afghanistan.
Mm.
Men den tapte jo 15. august i fjor, da Taliban plutselig satt seg i presidentpalasset i Kabul. Så sånn sett så tror jeg nok bare at det blir en forsterkning av noe vi allerede har sett, nemlig mer amerikansk oppmerksomhet mot Norge og Europa, men også amerikanske dilemmaer, fordi de ønsker egentlig ikke å binde mange styrker i Europa for å møte Russland, for den største trusselen for USA, den kom jo i Sør-Kina-havet, fra at Kina, som siden 1996 har lagt på 11% økning i sitt eget forsvarsbudsjett siden den gangen, og hvor amerikanerne opplever i Sør-Kina-havet å bli presset lenger og lenger ut i havet av flere og flere kinesiske båter og altså marinefartøy da, med missiler. Så det jo egentlig der den største trusselen til USA egentlig kommer fra, tenker jeg da.
Jeg har inntrykk av, jeg tror mange har inntrykk av at USA er veldig polarisert, eller er kanskje mer polarisert i dag enn de var for 10-20 år siden. Tror du det her kan være en måte å få amerikanerne samlet litt igjen for å siden de har en felles fiende, eller tror du de her problemene i USA ligger dypere enn, altså ligger internt?
Ja, det er jo en kjent tese det, at hvis du sliter på hjemmebane, så er det veldig fordel å få en felles yttre fiende som bare knytter folket sammen. Men problemene til USA er nok mer grunnleggende og dype enn som så. Vi må jo vite det at husk på det at den amerikanske middelklassen, den skrumper inn, og det er ofte det modererende elementet i hvert samfunn, det er en stor og god, trygg middelklasse. Men middelklassen i USA, den har ikke fått økt kjøpekraft eller økt lønnsøkning i real kjøpekraft siden midten av 1970-tallet. Og det betyr at tilliten mellom borger og stat ser ut til å være under press, og at den kanskje forvitrer seg med lime mellom de styrte og de styrende. Så, sånn sett så kan man jo si at den største trusselen mot USA, den kommer hverken fra de russiske atomstyrkene på den andre siden av Finnmarksgrensa, eller fra kinesiske missiler i Sør-Kina-havet. Den kommer rett og slett fra manglende tillit mellom de styrende og styrte i eget samfunn.
Mm. Ja, du svarte egentlig bra på spørsmålet. Du var jo inne på det litt tidligere også, at hvis du bygger opp over mange, mange år et samfunn med høy tillit, høy utdannelse og velfungerende, så vil en polarisering da kanskje mye sjeldnere skje,
ja.
Og dermed kan være utrustet til å, både en konflikt og en krig blir mindre sannsynlig.
Mm. Vi sier gjerne at demokratier, de går ikke til krig mot hverandre, men de er veldig flinke til å krige mot andre.
Ja, nettopp, ikke sant? vi var så vidt inne på det, men Norge har jo et forsvar, men det vi bruker ikke halvparten av vårt nasjonalprodukt på, eller på statsbudsjett på forsvaret. Vi skal holde i, jeg skjønte at vi skal, NATO kommer hjelpe oss etter 5 dager i beste fall. Holder vi det så lenge?
Det er litt avhengig av hvor stort det eventuelle russiske angrepet vil være. Men det norske forsvaret er veldig lite, og når det er så lite, og områdene som vi skal forsvare er så utrolig store, altså bare Finnmark, eller det som var Finnmark fylke da, det er jo like stort som Schweiz, 10% større enn Danmark, og havområdene utenfor er jo 6-7 ganger så stort som territoriet vårt, og snur du Norge rundt aksen av Oslo, så er jo Hammerfest og Nordkapp, det er jo nede ved Roma, så det er enorme områder, og et lite forsvar, som i utgangspunktet også har problemer med å ha nok med mannskaper og ammunisjon og våpen og reservedeler og logistikk og liksom hele grunnstrukturen som skal til, slik at når dette lille forsvaret blir satt under press, altså i en situasjon som bare avviker fra normaltilstanden uten at det engang er avfyrt et eneste skudd, men hvor de bare blir tvunget til å stå på døgnkontinuerlig beredskap og øke aktiviteten, så vil jo slitasjen med en gang begynne å slå inn. Og når det da ikke finnes noe, og det gjør det ikke, som kan fylle på i noe særlig grad, så tar det liksom ikke så mange dager, altså, før hele den nasjonale forsvarsevnen begynner å forvitre, og hvis vi da begynner å tenke oss at det kommer noen russiske cyberangrep, eller noen russiske missiler, eller spesialstyrkeoperasjoner, eller noen som virker ødeleggende, så forvitrer jo enda raskere den militære forsvarsevnen, slik at avhengigheten til å få inn hurtige amerikanske forsterkninger, den er jo større enn noen gang, for det norske myndigheter nok frykter, og det tror jeg vi så under en russisk øvelse som heter Ocean Shield i 2019, da så norske myndigheter, da gikk det kaldt nedover ryggen på dem, tror jeg, for da så vi at det kom undervannsbåter og marinefartøy, både gjennom Kattegat fra Østersjøflåten og fra Nordflåten i nord, som møttes ute i Norskehavet. Og da følte norske myndigheter at de var låst inne bak russernes fremste linjer. Og da blir det vanskelig for amerikanerne også, og eventuelt å komme inn med forsterkninger. Så det er derfor vi driver og lager og oppgraderer forsvarsplaner for raskt å få amerikanerne inn. Så selv om amerikanerne gjør mye dumt rundt omkring i verden, så er vi jo også samtidig helt avhengig av dem for å trygge vår egen sikkerhet. Sånn er det.
Kan det tenkes at langvarig fred i et land, altså Norge for eksempel, og generelt i et område, gjør oss mindre forberedt og rustet til en invasjon? At vi rett og slett har glemt hvordan det er å krige?
Ja, jeg tror det. absolut. Och där ser vi att vi har ju varit i kontinuerliga utlandsoperationer i 20 år i Afghanistan och Irak och i Libyen, Jordan och Syrien, jag vet inte var. För exempel i Afghanistan då sa ju Kristin Krohn Devold då den norske försvarsministern från höger i 2001 för då var Norge bland de första som sände specialstyrkor in i Tora Bora-fjällen i Östafghanistan för att pröva och finna ut var det var det Osama bin Laden hade gömt sig. Och då sa hon det var i december 2001. Ja ja, det är väl hemma om 3 månader. I 2001. I 2021, da kom de hjem. Så poenget er, gjennom disse 20 årene, så har jo norske soldater på mange måter vært i kontinuerlig krig i utlandet, og det er jo en erfaring og en kunnskap med ferdigheter som de tar med seg hjem til sitt eget forsvar, og sånn sett har bidratt til en veldig viktig profesjonalisering av det militære yrket. I en del av verden som jo også er blant de aller mest fredelige, så selv om jeg levde i dyp fred, så har vi også samtidig bygget opp et forsvar hvor de aller fleste dag vet, i hvert fall veldig mange da, hva det vil si å være i krig.
Nettopp.
Hvor lenge tror du vi vil være avhengig av at mennesker i kjøtt og blod, fysiske mennesker, løper rundt og trykker på avtrekkerne til pistoler og geværer som skyter kuler inn i hverandre? Jeg har liksom fått en følelse av at noen mener at nå den typen krigføring over, men åpenbart ikke.
Åpenbart ikke, nei. Ja, nei, for da jo spørsmålet om det vil være roboter da, eller sensorer som bare tar over mer og mer av krigføringen på bakken, inne i byer og på slagmarken, fulldigitalisert, og hvor menneskene kan trekke seg tilbake og heller sitte med noen joysticker på betryggende avstand. Men jeg tror nok ikke det, fordi disse robotene og sensorene og dronene og sånn, de vil jo etter hvert begynne å ødelegge hverandre, og da vil situasjonsforståelsen i det området hvor det kriges om, da vil den situasjonsforståelsen, den informasjonstilgangen fra disse områdene, bli ganske grovkornet, og etter hvert kanskje bli dårligere og dårligere, og da blir man til slutt tvunget til å komme inn med mennesker, med sine sanser som kan få en situasjonsforståelse som de kan sende tilbake til kommandosenteret hvor man kan ta beslutninger. Så jeg tror nok det at disse sensorene og denne teknologiske utviklingen er viktig som en styrkemultiplikator, men jeg tror nok ikke den vil kunne erstatte altså, mennesker.
Jeg synes vi ser det samme, altså, om man ser på det dystopisk eller utopisk, altså det her med selvkjørende biler. Jeg ikke veldig imponert over de bilene som er selvkjørende i anførselstegn. Så hvis dronen er samme nivå, så ja, 50-60 år. Og det bringer meg videre, hvis vi er liksom litt i sånne siste fase av den fisken som man skal ha i en sånn narrativ her. Hvordan ser verden ut om 50 år?
Tja, hvordan ser verden ut om 50 år? Ja, hvis vi lever da. Det var jo veldig dystopisk.
Det var ikke så optimistisk.
Jeg som er født optimist, synes det var en veldig dårlig kommentar.
Ja, da dør vi om 40 år.
Så jeg tror at det ikke blir noe atomkrig, for det er nemlig utrolig hvor rasjonelle man tenderer å bli når man får disse forferdelige våpene i hendene. Og særlig hvis man også vet at rivalen din har akkurat det samme våpene med en kapasitet til å utslette deg hvis du skulle være så dum og prøve å bruke de først. Mm. Det er terrorbalansen og den gjensidige ødeleggelses av hverandre, dette jerngrepet som faktisk, hvor en brutalt det høres ut, kan høres litt stabiliserende ut også.
Vil du argumentere for at vi bør gi atomvåpen fredsprisen?
Jeg er jo medlem i Nei til atomvåpen, så jeg kan jo ikke si det. Men jeg har nok mange med meg når jeg sier at atomvåpen virker jo stabiliserende, fordi den skremmer hverandre fra å utslette hverandre. Så faren er jo hvis det skjer en misforståelse, en feiltolkning eller en teknisk eller menneskelig svikt som gjør at man tror man blir angrepet, og så har vi det gående. Og ikke sant, risikoen for det er jo liten, men konsekvensene er bare så utrolig store hvis det skulle skje. Derfor vil alle, enten man er med i Nei til atomvåpen eller ikke, vil jo helst bli kvitt disse våpene, men de kan bare bli kvitt på en måte, det er at man må ha full transparens, altså man må ha full innsyn i hva den andre parten gjør. Så lenge begge kan se at man ruster ned, fordi den andre gjør det, med et regime som virker når det gjelder å ha kontroll og innsyn, så kan det bygges tillit, da er jo ikke dette noen umulighet.
Du får bort de her spillteoretiske konseptene når du ikke vet hva den andre holder på med. Jeg ser liksom for meg altså at atomvåpen kan argumenteres for å ha gjort verden mer stabil, men da kan du heller kalle det at det stillere før stormen, for det kan, hvis det tipper over, så er det ikke ille da.
Ja, nemlig.
Tror du, ja, du var jo inne på det. Tror du mennesket finnes om 5000 år?
Om 5000 år? Ja! Det tror jeg, i en eller annen form, så tror jeg det.
Ja.
Ikke nøyaktig sånn som vi ser ut i dag, kanskje, eller hvordan vi tenker og oppfører oss i dag, men kanskje lever vi på noen andre planeter?
Ja.
Fordi at vi har gjort denne kloden rett og slett litt ubeboelig. Sånn sett så er jeg jo... Føler at vi som sitter her sånn har trukket gulloddet i lotto, altså. At vi har levd opp i denne fredelige tiden, og at vi antagelig vil forlate denne jammerstall før det går til helvete. Så det var jo også veldig pessimistisk, men egentlig optimistisk. Men da tenker jeg at vi vil nok sikkert i løpet av din årtidsperspektivet der sånn, kolonisere noen andre planeter i verdensrommet, og så vil vi fortsette en eller annen form for noe liv der ute.
Ja. Det er vel egentlig en måte å være optimistisk på, ikke sant? Hvis vi ikke har kolonisert Mars for eksempel innen 5000 år, så betyr det noen mørke skyer på himmelen. Kanskje det er det vi skal gjøre da, at når et land får Mars og et annet land får Venus, så er vi på en måte, har vi fred på jord og planetene. Du har skrevet masse bøker om norsk og internasjonal sikkerhetspolitikk. 4-5 bøker tror jeg rundt, jeg fant ut, eller kanskje flere?
14.
14 år, beklager.
Men jeg har vært redaktør for mange, da, så jeg har ikke skrevet alle selv.
Nei,
men jeg er liksom redaktør, og så får jeg med en god gjeng da, med folk som synes dette er morsomt å holde på med. Og da får vi satt sammen så mye mer kunnskap enn det jeg ville klart alene. Så det er den type antologier, som vi kaller det, som jeg egentlig synes er morsomt å holde på med når det gjelder mitt daglige virke. Mm. Rett og slett det. Få med folk som kan noe annet enn deg selv, som representerer andre fagområder og helst også andre perspektiver, og så setter vi sammen noe som leseren forhåpentligvis synes er lærerikt, og som utvider horisonten i stedet for å innsnevre den gjennom konform tenkning. Det er jo nettopp den konformiteten som kanskje er det som nører opp under den gruppetenkningen, som kanskje små samfunn især er litt sånn spesielt utsatt for da er det litt vanskeligere å kanskje stikke seg frem, og da er det lettere å bli utsatt for hugg, og det er noe som man ikke synes er hyggelig å ende opp i utgruppa. Så dette har noe med å holde demokratiet ved like, da, ved å åpne opp for dette perspektivmangfoldet og jobbe for stor takhøyde, og da tenker jeg at disse antologiene, disse bøkene som bringer forskjellige perspektiver til torgs, er med på det.
Mm. Hva handler det neste bok om?
Ja, det tror jeg nok må bli Ukraina-krigen.
Ja.
Mm.
Bra. Jeg synes det her var veldig lærerikt og veldig fint å ha deg på besøk, Tormod.
Ja, jeg er veldig glad for å bli invitert og sitte her og prate med dere. Det er veldig hyggelig.
Sier noe om hvor langt vårt samfunn har kommet, at to amatør-podcast-gutter kan invitere en militær leder og sitte og ha en hyggelig samtale på, på rommet.
Jeg vil kalle det veldig høy tillit.
Tillit,
at det er fredelig og sivilisert.
En tillitsbasert samtale.
Ja, tusen hjertelig takk, Tormod, for besøket, og jeg håper vi ses igjen på en eller annen måte. Og lykke til videre med dine prosjekter.
Tusen takk.